Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіну праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Абстаноўка ў сталіцы Гаіці Порт-а-Прэнсе, які моцна пацярпеў ад разбуральнага землятрусу, працягвае абвастрацца. Людзі выказваюць свой гнеў у звязку з тым, што праз некалькі дзён пасля ўдару стыхіі так і не скаардынаваныя дзеянні па ўратаванні людзей з-пад завалаў і аказанні дапамогі пацярпелым. Паводле ацэнак Чырвонага крыжу, колькасць ахвяраў можа дасягнуць 50 тысяч, а дапамога патрабуецца 3 мільёнам чалавек. Многія дзяржавы свету накіроўваюць на Гаіці дапамогу, аднак ратаўніковай тэхнікі ў раёне бяды пакуль недастаткова. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў пра выдзяленне 100 мільёнаў даляраў дапамогі пацярпелым ад землятруса ў Гаіці. ЗША накіроўваюць таксама звыш 5,5 тысяч вайскоўцаў для дапамогі ў правядзенні пошукава-рытавальнай аперацыі. ЗША, Францыя і шэраг іншых дзяржаваў дамовіліся правесці міжнародную канферэнцыю ў пытанні дапамогі Гаіці. Лідар руху «Талібан» у Пакістані Хакімула Міхсхуд застаўся жывым пасля ракетнага ўдару, нанесенага, як мяркуецца, амерыканскім беспілётным самалётам па месцы правядзення рады лідараў ваяўнікоў. Як паведамляюць прадстаўнікі пакістанскіх спецслужбаў і самі талібы, у выніку ўдару ў раёне паўночны Вазірыстан, ля мяжы з Афганістанам, былі забітыя 12 ваяўнікоў. Сёння завяршаецца перадвыбарчая кампанія ва ўкраіне. У нядзелю адбудзецца галасаванне на выбарах прэзідэнта краіны. Паводле апытанняў, найбольшыя шанцы маюць прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка і апазіцыйны палітык Віктар Януковіч. Дзейны прэзідэнт Віктар Ющенка, які перамог Януковічу ў 2004 годзе аранжавай рэвалюцыі, наўрад ці патрапіць у другі раўнд галасавання. І Цімашэнка, і Януковіч абяцаюць палепшыць стасункі з Расіяй насуперак палітыцы пра заходня Ющенкі. Улады Кітаю далі першы афіцыйны адказ на заяву інтэрнэт-кампаніі Google аб адмове ад далейшай цэнзуры ў сваёй пошукавай сістэме ў КНР. Паводле прадстаўніка Міністэрства замежных справаў Кітаю, Пекін зацікаўлены ў супрацоўніцтве з інтэрнэт-кампаніямі, аднак апошнія павінны захоўваць законы краіны. Прадстаўнікам ЗС падкрэсліў, што улады робяць захады ў змаганні з хакерамі. Хакерскія атакі на электронныя паштовыя скрыні кітайскіх праваабаронцаў сталі прычынай заявы кампаніі Google пра магчымы зыход з кітайскага рынку. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, а зараз паўтор.